Азатлык радиосы узган тапшыруларының берсендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров җитәкчелегендәге төркемнең Ирак көнчыгыш шәһәрләрендә булып татарлар белән очрашулар үткәреп кайтуы турында сөйләгән иде. Хабаровск шәһәрендәге очрашуда татарлар бигрәк тә Татарстанга күченү яки Казанда уку мөмкинлекләре белән кызыксынды. Әлеге очрашуда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ира Тожиева да булды.
Май азагында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров җитәкчелегендә эш сәфәре белән Ирак көнчыгышка килгән делегация Хабаровск шәһәрендә дә булды. Амурдагы Комсомольскидан 400 чакрым ераклыкта урнашкан Хабаровскига кунакларны Комсомольский милли җәмгыяте вәкилләре үз машиналарында алып килде. Шәһәр җитәкчеләре белән көндүзге бергә билгеләнгән очрашуга соңга калынды. Кунаклар Ирак көнчыгыш федераль округы башкаласы буйлап сәяхәт итте. Ринат Закиров җирле телевидение журналистлары белән очрашты. Хабаровский татарлары тормышы белән танышуны кунаклар мәчеттән башлады. Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт татарлар мәчеткә бик сирәк йөри дип сөйләде.
Татарлар керам мәчеткә никак укырга, исем кушырга, намазга, может, ишмалка пишала.
Сез Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәтне тыңладыгыз. Мәдрәсәдә укучы Ирак көнчыгышының төрле төбәкләреннән җыелган 30-дан артык шәкертләр арасында да татар балалары булмауы ачыкланды. Соңрак Казан кунакларын КамАЗ машиналары үзәге генераль директоры Ранель Зиннатуллин үз ширкәтенә алып килде. Кичке сәгать 6-да Казан кунаклары Хабаровский татарлары белән очрашты. Очрашу шәһәр филармония бинасы залларының берсендә үтте. Очрашуга 200-дән артык кеше җыелды. Залда яшьләр дә, ак яулыклы әбиләр дә, түбәтәйле агалар да бар иде. Ринат Закиров Хабаровский татарларын бик күңелле итеп туган телдә сәламләде.
Бу залда мендә булып җыелганда, мендә зур өметләр ята. Мин монда артистлар түгел, популяр кешеләр түгел, конгрессның рәисе генә, ләкин шушы очрашуга килгәнегезгә мин куанып сөенәм, чөнки безнең бу киләчәккә планнар куру булып тоелсын сезгә, без бергәләшеп утырсак, сезнең белән әле халкыбызны да уяталырбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чыгышында ул мәдәният, телне саклау, якшәмбе көн мәктәпләрен ачу, динне торгызу, яшьләр белән эшләү, тарихи ватан белән элемтәләрне ныгыту кебек бер генә проблеманы да читләп үтмәде. Шулай ук агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәр кылуын искә төшереп үтте. Һәм Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы Бөтен Россия Сабантуен Тын океан ярларында Владивостокта үткәрергә җыенуларын әйтте.
Менә президент килделеген Владивосток шәһәренә шушындагы Дарки белән очрашудан соң президент шалтыратты Казанга һәм киләсе елга бу Ирак көнчыгышта биредә Бөтен Россия федераль Сабантуен уздыруын килешкәннәр президент белән губернатор. Димәк, без әле сезнең белән барыбызда җыйналышып киләсе елда Владивосток шәһәрендә федераль Сабантуй уздырачакбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чиратында Хабаровский татарлары Ринат Закировны төрле сорауларга күмде. Әнием яшь чагында күп еллар Казанда эшләгән. Казанның 1000 еллыгына чыгарылган медальга лаек, шул бүләкне юллап алырга ярдәм итмәссезме дип мөрәҗәгать итте Радислав Латыпов. Сөләйманова Роза ханым: «Мин мөселман кешесе, бездә хәләл ризык сатып алу зур проблема» дип ярдәм сорады. Күпләр Ирак көнчыгышлыларны Казанга күчереп кайтару программасы юкмы дип кызыксынды. Ә инде 11-нче сыйныф укучысы Айнур Сиражев югары белем алырга Казанга килергә, берничә ханым туган телне Казанның үзенә кайтып өйрәнергә теләк белдерделәр. Абыстай Наилә апа исә Ринат Закиров белән күзгә күз килеп бик озак серләште. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровскида үткән очрашулардан канәгать булу әйтте.
Мин милләттәшләребезгә очрашудан үзем канәгать калдым, чөнки бу татарларның бирдәге яшәешен ачык күрсәтә торган очрашу булды. Алар татар тормышы белән, татарны саклау белән шөгыльләнүне максат итеп куйганнар. Моның өчен кулдан килгенин эшләргә тырышалар. Әлбәттә, Үзәк Россиядагы Идел буйларындагы татарларның тормышы белән бәлки чагыштырып та булмый торгандыр әлегә. Бүген иң мөһиме шушы халык арасыннан үзләрен татарга хезмәт итәргә тиешле дип санап, шуңа үзләре алынган шәхесләрнең барлыкка килүе менә күренә. Залда интеллигенция вәкилләре дә, яшьләр дә, бигрәк тә хатын-кызлар, олы-олы акъяулыклы әбиләрнең утыруы бу милләтебезнең рухы нәсене бетмәгән әлегә уяну рәвешендә уяну бара дип әйтергә дә мөмкинлек бар. Күп санлы хабар шәһәрендәге очрашуларда миндә шушы фикерне тагын да ныгытты. Беренчедән, биредә инде мәчет эшли, ул мәчеткә йөрүчеләр бар, мәчет иясенә ярдәм итүчеләр бар. Бу шулай ук милләтебезне яңадан рухын сауыктыру юнәлешендәге эшләрнең иң кирәклеләре дип саныйм мин. Шундый ук мәчетләр башка шәһәрләрдә дә булырга тиеш дип саныйм. Һәм бу юнәлештә әгәр дә үсеш барса, без чыннан да берничә елдан халкыбызның яңадан уңлануына тулы мөмкинлек бар дип саныйбыз. Теләкләрем бик зурдан, ерак көнчыгышта Идел буйларында, Урал буйларында, Урал балаларында кебек үк татар мәктәпләре эшләп, татар балалар бакчалары булсын иде. Мәчетләргә милләттәшләребез, түбәтәй кигән, акъяулык бәйләгән милләттәшләребез мәчетләргә мәчетләрне тутырып, бәйрәмнәрдә генә түгел, җомга намазларында да йөрсеннәр иде. Аралар ерак, әлбәттә, самолет белән дә 7-8 сәгать, 9 сәгать очарга кирәк. Ләкин бу гына безне туктата алмый дип уйлыйм мин. Чит илләрдә яшәгән милләттәшләребез тагын да ерактарак. Ләкин барысы да Казанга тартылып яши, Казанга тартыла. Барысы да татар рухы белән яши. Менә биредә дә шундый рухны яңадан тулысы белән торгызу һәм татар булып калырга тырышу милләттәшләребезнең төп омтылышы шушы булырга тиеш дип саныйм. Менә шушы теләкләр тормышка ашса, әлбәттә, ерак көнчыгыштагы татарлар элеккеге инде 3-4 буын алдан килгән Идел буйларыннан, Уралдан киткән милләттәшләребезнең 4-нче буын вәкилләре шәт татар булып калырлар.
Сез эш сәфәре белән ерак көнчыгышка килгән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировны тыңладыгыз.
Амурдагы Комсомольскийдан Ира Тожиева язмасы булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләренең Хабаровск татарлары белән очрашуын сурәтләүче фотокүргәзмәне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.